de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 22 septembrie și eu sunt Oana Serafim. Cer înnourat și 14 grade maxim astăzi la Chișinău. Analistul politic Vladimir Socor și discursul anunțat pentru astăzi al președintei Moldovei la adunarea generală a ONU și un jurnal de corespondent semnat de la Berlin de William Totok. Începem cu știrile de la această oră matinală.
Bună dimineața! La microfon Ileana Giorchescu și mă bucur să ne auzim cu bine. Și în această zi de miercuri, 22 septembrie. Ieri marți, în Republica Moldova s-a raportat un nou record de noi infectări cu coronavirus, și anume 1300 de cazuri, noi dintre care 1034 în rândul persoanelor nevaccinate. Ministerul Sănătății a anunțat și 12 decese legate de COVID-19. Bilanțul cazurilor de COVID-19 în Moldova a ajuns acum la peste 283.000, iar cel al deceselor la peste 6.600. În România vecină, pe de altă parte, tot marți s-au raportat alte 6.789 de cazuri noi de COVID-19, cel mai mare bilanț zilnic din acest an. De asemenea, s-au înregistrat 129 de decese legate de COVID, dintre care 8 erau persoane vaccinate. La terapia intensivă sunt internate în România 900 de persoane. Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova acum s-a ajuns la o rată de vaccinare anticovid de 28%, cu ambele doze, la fel ca și în România. Niciuna dintre țări însă nu știe câtă lume este într-adevăr vaccinată, deoarece din cauza emigrației puternice atât din Moldova cât și din România, foarte multe persoane sunt vaccinate în străinătate. La nivel european, Bulgaria este pe departe țara cu cea mai scăzută rată de vaccinare, de numai 18%, cu ambele doze. În timp ce Malta și Portugalia au cele mai înalte rate de vaccinare completă, de peste 80%, urmate de Danemarca cu aproape 75%. La New York, președintele Joe Biden a vorbit despre mândrii moldoveni care au obținut o victorie răsunătoare a forțelor democratice în primul său discurs în calitate de președinte al Statelor Unite de la tribuna adunării generale ONU. Biden a amintit despre alegerile din Republica Moldova vorbind despre democrația și victoria democrației în lume. Citez, adevărul este că lumea democratică este peste tot, trăiește în activiști anticorupție, apărători ai drepturilor omului, jurnaliști, luptători pentru pace, trăiește în mândrii moldoveni care au obținut o victorie răsunătoare a forțelor democratice pentru mandat de a lupta împotriva corupției și pentru a construi o economie mai inclusivă, a declarat între altele președintele american. Adunarea generală ONU are loc în contextul unei crize climatice care se aprofundează și pe fondul unui nou val al pandemiei de COVID-19. În discursul său, între altele, Joe Biden le-a propus liderilor lumii o cooperare globală în ceea ce privește pandemia și problemele de mediu. Republica Moldova, cum se știe, este reprezentată la New York de președinta Maia Sandu, însoțită de ministrul de externe Nicu Popescu. Maia Sandu o să-și țină astăzi, miercuri, discursul în adunarea generală ONU la orele prânzului, orele New Yorkului.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
14 grade maxim astăzi la Chișinău și un cer înnourat, anunță meteorologii. O zi cam gri așadar. La Kiev plouă și maxima nu sare de 8 grade. La Moscova tot așa. La București prevest exact ca la Chișinău. Aici la Praga tot 14 grade, ca la Chișinău și București, dar mai apare și soarele din când în când. La New York, unde are loc adunarea generală ONU, aversă de ploaie și 26 de grade. În sudul Europei, la Roma, 29 de grade și soare, la Madrid averse și 19, iar la Lisabona, 28 de grade și din nou soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei să notăm discursul pe care îl va ține astăzi la New York, la adunarea generală ONU, președinta Maia Sandu. Vom reveni imediat asupra acestui subiect. De ziua cooperării europene, Oficiul de gestionare a programelor de asistență externă anunță dimineața un eveniment organizat online. Se lansează la Chișinău astăzi și proiectul USAID, instanțe judecătorești model. Tot astăzi se vernisează la Chișinău și Bienala de Pictură 2021. Pe plan global, are loc loc adunarea generală a ONU, prileșii de contacte bilaterale între liderii lumii. Președintele american Joe Biden găzduiește un summit virtual consacrat combaterii pandemiei de COVID-19, iar miniștrii de externe ai țărilor din grupul celor 20, țări cu economii dezvoltate, vor discuta despre evoluțiile din Afganistan. Întâlnirea lor are loc în spatele ușilor închise și va începe în această seară. În Ucraina începe un exercițiu militar intitulat Eforturi Unite 2021 și care se va desfășura până pe 20 septembrie.
Interviul emisiunii.
Cum spuneam, astăzi președinta Moldovei are primul său discurs în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite. Va aborda doamna Maia Sandu complicata chestiune transnistreană și va cere de la această înaltă tribună și ea retragerea trupelor rusești din regiune, așa cum au făcut în trecut și alți președinți din Moldova. Este o întrebare pe care Valentina Ursu i-a adresat-o analistului politic Vladimir Socor de la Jamestown Foundation.
Faptul că Rusia avea de gând să deschidă secții de votare în teritoriul necontrolat de autoritățile Republicii Moldova era un fapt previzibil. Rusia procedează așa de fiecare dată când dau loc alegeri prezidențiale și parlamentare în Rusia. Organizând aceste alegeri și pe teritoriul necontrolat de autoritățile Republicii Moldova, rușii doresc să sublinieze faptul că Transnistria este, într-o măsură sau alta, o parte a lumii ruse și chiar o parte a Rusiei, un fel de Kaliningrad nedeclarat oficial, dar tratat ca atare. Acesta este scopul pentru care autoritățile Rusiei organizează propriilor alegeri într-un teritoriu care nu le aparține, și anume pe malul stâng al Nistrului, Republica Moldova.
Să vorbim și despre reacția autorităților constituționale ale Republicii Moldova referitor la deschiderea secțiilor de votare în stânga Nistrului la alegerile pentru Duma de Stat a Federației Rusie. A fost doar o declarație de presă. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene regreta că, în pofida poziției expuse în mod consecvent de către autorități, partea rusă a acționat de o manieră care nu corespunde principiului suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și cadrul juridic bilateral, și cam atât. E suficientă această reacție?
Reacția Chișinăului ar fi putut, în limitele corectitudinii diplomatice, să apere mult mai eficient interesele Republicii Moldova și suveranitatea acesteia. De exemplu, reacția Ministerului de Externe de la Chișinău a fost exprimată într-un comentariu al biroului de presă. Este nivelul cel mai scăzut la care un minister de externe poate să exprime o reacție sau o atitudine. Nu a fost o notă diplomatică, nu a fost convocat ambasadorul Rusiei la Chișinău pentru explicații la Ministerul de Externe.
Promolex cere măcar acum să fie chemat ambasadorul Federației Rusie la externe și să fie discutat acest subiect.
Așa este. Nimic din toate acestea nu s-a făcut. Comentariul biroului de presă este cel mai scăzut nivel posibil și acest comentariu nici măcar nu e adresat explicit Rusiei. Comentariul biroului de presă este adresat publicului, nu Rusiei. Rusia parcă ar scăpa cu fața curată. Nu se vorbește nimic în reacția Chișinăului despre faptul că anume autoritățile Rusiei au cooperat pentru organizarea acestor alegeri cu autoritățile nerecunoscute, ilegale, de pe malul stâng al Nistrului. Și acest lucru ar fi trebuit subliniat, tocmai pentru ca în viitor Rusia să fie obligată să țină seama de aceste considerente. Rusia a cooperat la organizarea acestor alegeri cu autorități ilegale de pe malul stâng al Nistrului. De asemenea, reacția Chișinăului nu contestă valabilitatea rezultatelor alegerilor de pe malul stâng al Nistrului, așa cum au fost aceste rezultate comunicate oficial. Noi nu putem să avem nici cea mai mică încredere că aceste rezultate comunicate oficial corespund votării reale. Nu știm. Observatori internaționali n-au fost. Încredere în corectitudinea autorităților ruse și transnistrene nu putem să avem. De ce atunci reacția Chișinăului nu contestă valabilitatea rezultatelor comunicate oficial de la Tiraspol și Moscova referitor la alegerile de pe malul stâng?
Cum explicați că autoritățile păstrează această tăcere?
Probabil că s-a considerat că a contesta valabilitatea rezultatelor comunicate oficial ar fi tot una cu a contesta valabilitatea alegerilor în Duma Rusiei. Pentru că dacă alegeri reale sau între ghilimele într-un teritoriu anumit nu corespund realității, atunci planează îndoieli asupra rezultatelor alegerilor în agregatul lor. Din acest motiv sau din alt motiv, Chișinăul nu contestă valabilitatea. Mai e încă un considerent. În reacția Chișinăului nu se exprimă solidaritate cu Georgia și Ucraina.
A fost opinia analistului politic Vladimir Socor într-un interviu cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, rubrica noastră este semnată de la Berlin de William Totok.
Angela Merkel este un caz atipic pentru politica germană. E prima femeie în fruntea guvernului și prima est-germană care de 16 ani se află în fruntea Cancelariatului Federal. Acum se retrage. Deseori, pragmatismul politic de care a dat dovadă de-a lungul timpului a fost etichetat drept lipsă de empatie izvorâtă din rigiditatea protestantă moștenită de la tatăl ei, un preot luteran care în 1954 s-a mutat din Hamburg în partea răsăriteană a Germaniei. Într-o mică localitate, preotul administra un cămin în care erau adăpostiți copii din familii cu probleme sociale. În această împrejurime și-a petrecut Angela Merkel, născută în 1954, primii ani de viață. Primele clase le frecventează după 1961 în orășelul Templin, urmând tot acolo și liceul. După dispariția regimului comunist, i-au reproșat unii că fusese membră a organizației de tineret FDJ. Acești critici au trecut sub tăcere faptul că încadrarea în această organizație, similară Comsomolului, se făcea automat și numai un număr infim de tineri nu era înscris. După liceu, Merkel studiază la Leipzig. Ca fizicianul se angajează în 1978 la Academia de Științe a RDG-ului din Berlinul răsăritean. Nu a fost membru de partid. I s-a mai reproșat și faptul că nu s-a alăturat organizațiilor opoziției est-germane, apărute în ultimul deceniu comunist și că și-a început activitatea politică abia în decembrie 1989, când s-a alăturat organizației Pornirea Democratică. Această organizație a fost înființată de Wolfgang Schnur, despre care ulterior s-a aflat că fusese un agent Stasi. Mai târziu, organizația a fuzionat cu Uniunea Creștin-Democrată CDU. Ascensiunea politică propriu-zisă a Angelei Merkel a început odată cu intrarea în CDU, dominată de personalitatea lui Helmut Kohl, care a accelerat unificarea celor două Germanii. În 1991 obține un mandat parlamentar într-o circumscripție electorală din landul estic Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Este cooptată în cabinetul Kohl pe postul de ministră a tineretului. Datorită tot lui Kohl, devine între 1994 și 1998 ministra mediului. Ascensiunea ei continuă și în cadrul structurilor de partid, ocupând în 1998 funcția de secretar general. În urma așa numitului scandal al conturilor negre ale lui Kohl, se produce ruptura între Merkel și fostul ei protector. În anul 2000, Angela Merkel a fost aleasă în fruntea CDU-ului, iar în 2005, Parlamentul o va alege în funcția de cancelară, funcție pe care o va ocupa și în urma alegerilor din 2009, 2013 și 2017. În toți acești ani, guvernul Merkel a fost confruntat cu trei crize majore, cea financiară din 2007-2008, cea a migranților din 2015 și, în 2020, cea a corona pandemiei încă în plină desfășurare. Cursul pragmatic al cancelarei a înmulțit armata contestatarilor intern și extern. Aripa conservatoare a partidului îi reproșează că ar fi social-democratizat CDU-ul. Anumite disensiuni s-au manifestat și în relațiile cu Uniunea Creștin-Socială Bavareză. Ca politiciană europeană convinsă, Merkel a fost atacată de unii care îi reproșau că a subminat intenționat unitatea etnică a apusului creștin, facilitând fluxul migranților musulmani la comanda forțelor globaliste. Cancelara nu s-a lăsat intimidată și a urmat cursul declarat euroatlantic, a pledat pentru continuarea procesului de integrare europeană și a condamnat fără ezitare naționalismul și rasismul. Angela Merkel va rămâne în istorie ca un mare om de stat. Generațiile următoare cu siguranță îi vor ridica monumente, nu numai în Germania. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu voi lua rămas bun fără a vă lăsa și în această dimineață în compania unui gând înțelept. M-am gândit la un citat despre politică. Doar pentru că tu nu ești interesat de politică, asta nu înseamnă că politica nu te va afecta și pe tine. Gândul lui aparține lui Pericle, care a trăit între 495 și 429 înainte de Hristos, iar secolul al V-lea a fost considerat secolul lui Pericle pentru democrația ateniană, un secol considerat de aur. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.